Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Vás všechny vítám, pochopitelně teď z Midgardu, vítá vás Petr Václav naživo. Jak jsem slíbil včera, tak dnes řeklo se, stalo se další pořad, který vysíláme naživo v podstatě až na nějaké reprízy, když musím někde odjet, někde být, tak máme všechny pořady tady živé, no a pro mě to přijde takové logičtější, než pořady předtáčet, pokud to nebyla vyloženě nutnost, jako když jsme začínali s Marií, tak jsme některé pořady předtáčeli a to bylo hlavně kvůli ní, protože měla velkou trému a vidíte, dneska už v pohodě vysílá naživo taky se mnou. Čili my tady na Midgardu máme takovou, jak bych to řekl, takovou vizi, takovou ideu, že to, co vlastně běží teď v tom životě, tak je aktuální a je to tady a teď a to všechno potom, to už zase není aktuální. Znamená, kdybych ten pořad předtočil, tak bych strávil 2 hodiny, stejný čas v podstatě, ale v jiný okamžik a mně spousta informací přichází právě, když mluvím o těch záležitostech, tak mi aktuální věci přichází jednak od vás a taky jednak informačně jinak. No a tak to má hlavu a patu. Čili všechno zastarává a čím čím jsme dál od toho okamžiku žití, bytí, teď, tady a teď, tak máme větší odchylku. Tak to je důvod, proč hlavně tady na Midgardu vysíláme živě, vysíláme rádi a vysíláme často. Dokonce tuhle jsem trošku tušil mezi řádky takovou kritiku, jakože vysílám hodně těch pořadů tady z Midgardu. Nemyslím si, tak pochopitelně jsou tady studia, která chtějí možná vysílat víc, ale nelíbí se jim třeba některý čas. Ale to nevadí, my jsme tady na Midgardu začínali v neatraktivní časy. Podstatné je, že pořad je odvysílán a když si ho potom někdo nemůže naživo poslouchat, tak si ho poslechne večer nebo nějakým způsobem v jiný čas, protože jsou pořady v archivu. No a to, co v ten okamžik bylo jaksi na místě říct, tak tam v tom pořadu je. Čili to je asi tak všechno na ten úvod. Máme tady svátek, dneska slaví děvčata, děvčátka, ženy, dámy a paní, které nesou jméno Tamara. Tamara, Tamara. Tak já teda Tamaru žádnou neznám. Vím jenom, že Tamara je nějaký lokátor, nějaký radar. Tamara. Ale jinak děvčat je 2530, takže dalo by se říct, že to není až tak málo užívané jméno. 161. příčka v četnosti užití. Třeba taková Tatiana, tak těch je Tatiana, těch je 1552, čili o tisícovku méně. No tak Tamary, milé Tamary, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, skvělou oslavu, můžete grilovat, byť se trošku ochladilo, ale sluníčko krásně hřeje, takže pofukuje trošku chladně. Když to budete přehánět, abyste byli hodně obnažené při té oslavě nebo při tom grilování, tak i teď na večer je to prýma, takže skvělou oslavu. No, vy, kteří znáte nějakou Tamaru, která dneska má svůj svátek 3. června 2023, tak ji nezapomeňte popřát, bo jí tím způsobíte radost. No a radost pochopitelně naděluje zdraví. Tady přišla nějaká SMS-ka, mrknu se na to. Vidím, nic nevidím, to znamená, že mi přišlo co? Že mi přišel nějaká zpráva na Telegram. No, takže Tamara jsme popřáli nějaký jiný svátek. Dneska není, pomalu se budeme moct tedy pustit do témat, která jsme tady probírali. Protože těch témat je celá řada. Je zajímavé, jak se spousta věcí nějakým způsobem začíná zvláštně vyvíjet, řekl bych, jakoby v dobrém. To proto, že když se někde na pozadí něco rozhodne, tak pak už je jenom otázka času a způsobu, jak se to bude do té reality manifestovat. A je docela i vzrušující sledovat a pozorovat, jak se to do té reality vlastně vpasuje, jakou to bude mít podobu. Podle jakého scénáře se budou odvíjet ty situace, aby to dospělo do toho stavu a do toho výsledku, který v podstatě už byl nějakým způsobem jaksi nastaven. Ty scénáře jsou různé, pochopitelně, že to může být takové nebo makové. Mě vždycky právě zajímá, jak z takového toho stavu jakési bezvýchodnosti, řekl bych, tak jak se to najednou převalí prostě do 180 stupňů úplně někam jinam, jo. Vidíte, Ukrajina. je v podstatě rozhodnutá záležitost a teď to je jenom, to musí dospět do nějakého stavu. Jsem tady říkal před nějakým časem, že Zelenský se pravděpodobně bojí vrátit do své vlasti, že lítá holandským speciálem, přistál v Nizozemsku, protože po těch útocích na Kreml bezpilotními letadly, tak už se neodvážil, protože Rusové to pochopitelně začali brát už velmi vážně a Dmitrij Medveděv se vyjádřil, že asi bude potřeba zlikvidovat Zelenského. Ale já jsem také upozorňoval na to, že Zelenský pravděpodobně víc než lovců lebek z Kremlu, tak se bude víc obávat situace, která eskaluje pochopitelně na Ukrajině, kde si už spousta lidí začala uvědomovat, že Zelenského cesta je cesta do pekla, že Zelenského cesta je už o zbytečném umírání lidí, kteří by v podstatě už umírat nemuseli. Jo. A mám tady dokumentaci, kterou se mi poslali, děkuju za ní. Mám tady dokumentaci z Kyjeva. A poslouchejte dobře. Kyjevský soud nařídil státnímu úřadu pro vyšetřování, aby zahájil trestní řízení za vlastizradu proti prezidentovi Volodymyru Zelenskému a několika dalším vládním představitelům. Informuje o tom poslanec Geo Leros, který podal žalobu. Zelenského obvinuje ze jmenování agentů FSB do SBU. Ukrajinský soud nařídil státnímu úřadu pro vyšetřování, aby zahájil trestní řízení ve věci možné zrady Vladimíra Zelenského a členů jeho týmu, uvedl na svém kanálu Telegram poslanec nejvyšší rady Geo Leros. Nařídili zahájit trestní řízení podle článku zrada proti Zelenskému a spol. Dovolte mi, abych vám připomněl, že SBU odmítla vyšetřovat Zelenského zradu, když jmenoval agenty FSB na klíčové pozice v SBU. Ale bylo nám soudem nařízeno zadat informace do jednotného registru před soudních vyšetřování a zahájit přípravné řízení vyšetřování, napsal. Podle něj by jako hlavní obžalovaní při jmenování měli být vyslýcháni Zelenský, šéf prezidentské kanceláře Andrej Jermak, jeho zástupce Roman Mašovec, ex-předseda SBU Bakanov a bývalý náměstek tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Ruslan Demčenko, agenti FSB speciální služby. Nedovolím těmto zrádcům uniknout odpovědnosti za těžké zločiny proti ukrajinskému lidu, dodal Leros. Co na to asi tak bude říkat ten kolektivní západ? No, asi se to na ČT24 nedozvíme, že? Asi ČT24 to nebude řešit. Ale nějakým způsobem to možná se do médií dostane. Záleží, a pro nás to bude vodítko. A záleží na tom, jestli už nadešel čas a jestli Západ společně s určitou částí, řeknu, ukrajinského vedení odstřelí Zelenského a pár lidí, předhodí je nějakému tribunálu, aby bylo možné dohodnout příměří. To je varianta, o které jsem mluvil, že prostě Zelenského buď oddělají, nebo ho obětujou, že ho postaví před soud. Udělají z něho udělají toho nejhoršího. To proto, aby veřejnost se nasytila a aby si přestalo uvědomovat, kdo dál ještě zatím stojí. Že Zelenský byl jenom nástrojem někoho a ten někdo to celé platil, organizoval, popouzel a tak dál, čili aby to nebylo jako po válce druhý světový, že spousta papalášů byla jaksi CIA a dalšími složkami různého typu vyexpedovány a přesídleny do Argentiny a do různých dalších zemí, do tajných služeb v Egyptě se zapojili SSáci a tak dál. Založili NATO, které je mělo chránit před případnou vyšetřovací čistkou a soudní čistkou, kterou by třeba zorganizoval Sovětský svaz nebo kdokoliv jiný z těch rádoby vítězných mocností. Takže tenkrát se to také stalo, že místo některých se jaksi použili mrtvoly bílých koní a říkalo se, že Hitler byl spálen, že jo, u toho svého bunkru a že se zastřelil, nebo že Braunov a von a tak dál, tak dál. No. Říkal jsem tady v pořadu, myslím v úterý, že tady mám dokumentaci, včetně fotografie ze stárlého Adolfa Hitlera, který dožil v Argentíně, tuším zemřel v roce 1972, nebo byl viděn v okně, teď nevím úplně přesně, jestli umřel, ale CIA ho deportovala do Argentíny, tam ho ukryli. No to proto, že byl stvořen, byl použit, byl udělal nějakou špinavou práci, pak bylo potřeba nějak tak nechat dožít. Přeci ho nezabijou. No aby se po něm nepátral, aby svět jaksi byl uklidněn, tak byla vymyšlena ta zkazka, rozumíte, že hodíte tělo do díry a zapálíte to, zalijete benzínem a zapálíte a to tělo schoří. Zkuste to třeba s nějakou zdechlinou, až najdete, tak hoďte do díry a zapalte na ní benzín, jestli schoří. No, pak ještě byly nějaký, řeknu takový uklidňovačky, protože konspirační teoretici nespí, tak byly nějaký uklidňovačky, že byl exhumován někde ty jeho ostatky a že opravdu podle DNA. Mě by zajímalo, jak mohli identifikovat DNA Adolfa Hitlera, když mu ho tenkrát neodebrali. Že? Co by museli mít od něho, aby to mohli posoudit? Jako někdo schoval jeho vlasy, někdo schoval jeho fousy, nebo kus Adolfa Hitlera si někdo uložil a pak po letech, po desítkách let to někdo porovnal, tu DNA. No nevím, nechci být zlým prorokem, ale myslím si, že to byla silná fabulace. Věřil bych tomu, co tady jsem měl tu fotografii a úřední dokument CIA o tom, že Adolf Hitler byl přemístěn byl přesídlen do Argentíny, jo. Takže asi tak. To musel vysmrkat. Protože jsem byl celý den na sluníčku. Teď jsem si tady hezky sedl do chládku. Dobrovolně. Do chládku. No a trošku se to projevilo. Takže Zelenskýho podle mýho buď prohlásí časem za mrtvýho, že ho někdo zabil někde. A budou říkat, že zneuctil jeho ostatky ještě, nebo já nevím co. V tichosti ho někde uklidějí. A nebo ho opravdu odsoudí. Protože Ukrajincům už musí být jasné, že už není o co bojovat. Že Západ bych asi označil tak, že už je vyčerpaný natolik, že není schopný ani moc financovat, ani moc vyzbrojovat. Západ zatím nebyl schopný se ještě vůbec vypořádat s tím, zatím nebyl schopný přejet na válečnou ekonomiku. Sice tady máme nějaké pokusy, ale na straně kolektivního západu je to velmi složité. Navíc zavedením sankcí proti Rusku se západ těžce uří světev. Takže kolektivní západ jako takový, včetně NATO, to má velmi složité. Jedině, že by si západ vzal obrovské půjčky od Deep Stateu, od Fedu amerického, že by to zafinancovali a že by zbrojaři začali vyrábět. Ale problém je, že zbrojaři nemají z čeho vyrábět. Protože kdyby mohli vyrábět válečnou munici a všechno, tak by to začali vyrábět a Čína a Rusové by jim stopli suroviny. Už i tak ty suroviny mají víceméně omezené. Mají drahé energie, tak vlastně Západ sám sebe připravil o možnost přejít na válečné ekonomiky. Což pochopitelně je dobře, jo, ale jenom to konstatuju, že všechny řeči, plky, tlachy o tom, že je potřeba tam dát tohle a že je potřeba tam dát tamto a že je potřeba se chovat tímto způsobem, je potřeba podpořit toho opravdového prezidenta Zelenského a já nevím, co ještě. To jsou opravdu všechno jenom plky, protože fakticky je Západ úplně totálně vyčerpaný. Kdyby tomu tak nebylo, tak by nedodávali na Ukrajinu ten šrot, ty zbraně, které jsou tady z éry v mnoha zemích ještě studené války. To znamená, že jsou to zbraně extrémně zastaralé. Na druhou stranu nemůžou tam dodávat ten modernější zbraně, protože s tím Ukrajinci neumí bojovat. Ani se to nechtějí učit. Protože zase ta logistika, oprav a toho všeho, to jsou zase jenom řeči, jak se vypráví, že se to udělá takhle a takhle, ale zatím na tom Západ nebyl schopen popracovat efektivně, účinně. Takže nechal v úzovkách. Jo. Ten Západ, který si to chtěl s tím Ruskem tolik rozdat, to NATO, které si to začalo takhle rozdávat, tak se převexlovalo momentálně do Srbska. Srbsko má být další, já bych řekl, další jakoby fokus, kam budou směrovat jakoby optiku lidí. A tak nějak se jako na tu Ukrajinu jako kdyby vlastně tak trochu zapomene, protože to už není priorita, už to není úplně to top. To není. Nějak se to přihodilo, nějak se to stalo. Západ sice vede velké řeči, ale skutek utek. No a na Zelenského doma čeká vlastně zatykač, víceméně. Na Zelenského mají Rusové zatykač. Na některé lidi z amerického Deep Stateu vydal Kreml a vydali soudy v Ruské federaci zatykače. Pravděpodobně je zatknou a nechají a budou se dožadovat, aby ti lidé byli souzeni podle mezinárodního práva, protože třeba ten senátor Graham, tak ten vyloženě vyzýval ke genocidě Rusů. Vyzýval, že je potřeba Rusy vraždit. A víte, co to je? To je velmi závažné a to jsou velmi těžké zločiny, bych řekl, ze kterých se někteří budou muset zodpovídat. No, víme, že tedy brazilský Lula, prezident Ameri a Melnik jsou momentálně jako kdyby takové klíčové osobnosti, které připravují takové to jednání a to dohodnutí příměří. Je logické, že tím, že bylo zase se ukázalo, že docela velké množství generálů NATO různých velitelů NATO nebo různých papalášů z NATO, tak v Kyjevě měli trošku peška. Došlo tam k nějakému zranění, úmrtí a tak dále. Čili Rusové je rozprášili. Oni totiž Rusové zahájili intenzivní bezpilotní útočení na Kyjev, protože teď už je to jenom o tom donutit Kyjev k tomu, aby začal jednat. Nevím, jestli od té doby, co byl na summitu G7, jestli byl už doma Zelenský od té doby. Pravda je, že on, víme, jak byl, se ukrýval v Polsku, že jo, a tak dál, čili on různě fabuluje, že je tam či onde. A podle mého ta ukrajinská chunta není jediná, která tam je v tom vedení. No a někteří opravdu jsou už vyděšeni z toho stavu, který je, a z toho, jak reaguje na jakékoliv nabídky k míru a příměří, jak reaguje Zelenský, protože to je cvičený panáček, cvičená opička kolektivního západu. A pokaždé se chová jinak, a to zejména proto, že je řízený. Že? U řízených lidí ty poznáte zejména proto, že velmi rychle mění svá rozhodnutí. Jeden den je to takhle, druhý den je to tak, zase je to jinak. Protože někdo, kdo je řídí, nenese tu odpovědnost se strapňovat, že si ten člověk jako nevidí do krku. A jeden den vyhlašuje něco, co druhý den popírá. Těm, co mu to zadávají, těm je to šumák, že jo. To takhle se musí strapnit on. Že Zelenský podle mýho to nemá, teď momentálně má horkou půdu pod nohama a tě kdekoliv, a to by, nebo celá ta situace se vyvíjí velmi dobrým způsobem k tomu, aby se mohlo nastolit příměří a aby obyvatele, rusky mluvící obyvatele na Ukrajině po 9 letech žití ve sklepích, chození mezi bombami, minami, žití v soustavném strachu, odkud to přiletí, protože ukrajinská armáda tam pochopitelně páchala genocídu od roku 2013. Tak aby v těchto regionech, ve kterých už na řadě míst a měst byl obnoven normální život, dokonce lepší život, než který tam byl před Majdanem, protože Ruská federace do té obnovy investuje nejenom tedy prostředky, ale to úsilí. Takže třeba Mariupol je už dneska krásné město a řada dalších měst se pomalu dává do pořádku a lidé tam spokojeně žijí. A dobrodruzi cestují do Evropské unie pro dávky a tak různě. Kupují si tady nová auta. Už ne ojetiny, ale už jsem viděl, jak si kupují nová auta. Jezdí v nových autech, v nově nakoupených, v nových modelech, proto vím, že jsou nový. Jo. Protože čím dál tím víc ukrajinských, nebo čím dál tím víc jakoby nově koupených aut má ukrajinskou značku, takže Ukrajincům se tady daří dobře u nás. Dobře je financujeme, jejich životní úroveň neustále zvyšujeme. No to, že pak nemáme na důchody a na spoustu věcí, to přeci nevadí, to se musí pochopit. Tak já vám po písničce řeknu jednu takovou odposlechnutou věc, která vlastně k tomu váže. Ale chci říct, že toto jsou velmi dobré zprávy, jednak proto, že se Ukrajina probouzí z té fašisticko-nacistické letargie, a jednak proto, že na mnoha místech nebudou muset umírat lidé, kteří byli odchyceni někde a vysláni na frontu, aby je tam někdo někde zmasakroval, aby je tam nacpali do první linie po tom, co si musí zakoupit od svých velitelů, třeba neprůstřelné vesty, přilby a tak. Takže ten biznis, jak se říká, je biznis, ale že přestanou umírat se ti lidé, kterým vůbec nejde o nějaký nacistický zájmy, ale jsou to mobilizovaní občané Ukrajiny, kteří prostě neunikli té mobilizaci a byli nasazeni za nácky. Jo. Tak v tomto ohledu je to velmi, ale velmi dobrá informace. Dohráli. No, mám tady takovou, řeknu, tabuličku toho, jak sfašizovaná je, to jsou země Evropské unie, případně země, které jsou osazeny nevládkami, sorošovskýma a tak dál. Je to hodně zajímavý, jo. Tak mám tady v podstatě jakoby odpovědi na tři věci, na tři otázky. Vydal to Globsec, jo. A je tady taková ta, to téma, na které se ptali, primární odpovědnost za válku na Ukrajině nese buď Rusko, které zaútočilo na Ukrajinu, nebo Ukrajina, která utlačovala rusky hovořící část populace, a nebo Západ, který provokoval Rusko. Tři možná odpovědi, jo. Tak v Polsku. V Polsku si 85% občanů tedy myslí, že za tu záležitost na Ukrajině může Rusko, které zaútočilo na Ukrajinu. To je 85% lidí si to myslí. Takže v Polsku odvedli tu, řeknu, práci, tou marketingovou činnost velmi dobře. Pouze 4% se domnívají, že to byl Západ, který provokoval Rusko, a 3,5% lidí se domnívá, že Ukrajina, která utlačovala rusky mluvící obyvatele. Takže to je Polsko. Navíc víme, že Polsko je teďko velmi militantně naladěné vůči Rusku a Bělorusku, že Polsko jako vytváří bataliony, které už bojují pochopitelně a tak dále. Další země Litva. Tak 79% v Litvě lidí, 79% populace se domnívá, že za to může Rusko, které zaútočilo na Ukrajinu. 3% lidí z toho viní Ukrajinu, která utlačovala rusky hovořící část populace, a 7% lidí se domnívá, že to byl Západ, který provokoval Rusko. V Lotyšsku 74% lidí obvinuje Rusko, 3% lidí obvinuje Ukrajinu a 13% lidí obvinuje Západ, který vyprovokoval Rusko. Pojďme se podívat na Českou republiku. V České republice 71% lidí prý se domnívá, že Rusko, které zaútočilo na Ukrajinu. 8% lidí dotázaných odpovědělo, že Ukrajina, která utlačovala rusky mluvící část. A 15% lidí dotazovaných se vyjádřilo, že to byl Západ, který provokoval Rusko. V Rumunsku 65% lidí viní Rusko. Bavíme se o tom, že to je jakoby průzkum Globseku. 10% obvinuje Ukrajinu a 21% Rumunů obvinuje Západ. Maďarsko. V Maďarsku 54% lidí se domnívá, že to bylo Rusko, které zaútočilo na chudinku Ukrajinu. 16% Maďarů se domnívá, že to byla Ukrajina. A 19% Maďarů tedy obvinuje Západ, který vyprovokoval Rusko. V Bulharsku, tam jsme slyšeli, že je potřeba zasáhnout prý, tak v Bulharsku 44% lidí obvinuje Rusko. Protože 40, víte co, v Bulharsku to Rusko má velmi dobrou, byť u mladých pochopitelně to je složité, ale stará generace, nebo starší generace Bulharů považuje Rusko za osvoboditele. Cár ruský tam má spoustu prostě pomníků a památníků a soch, protože Rusové je zachránili před srbskou, nebo tak špatně jsem to řekl, před tureckou genocidou. Takže 44% obvinuje Rusko, 15% Bulharů obvinuje Ukrajinu a 32% Bulharů obvinuje Západ, který provokoval Rusko. Co se týká Slovenska, tak 40% Slováků, já jsem teda někde četl 38%, a to je jedno, 40% Slováků obvinuje Rusko, 17% Ukrajinu a 34% Slováků ví, že to byl Západ, který provokoval Rusko. Proto se tam musela konat ta Globsek sešlost. Já jsem rád, že se tam konala i jiná sešlost, mluvil jsem o ní, tuším v úterý. Takže byla založena ta platforma, vzešel z toho jednání protiglobalistický protiglobalistická deklarace. A já si myslím, že těm 7 zemím se časem přidají další. Budeme-li se tedy bavit o vynaložených penězích a úsilí globalistů a Deep State na marketing a propagandu, tak bych řekl, že ta fašizace společnosti až na Bulharsko a Slovensko se jim dobře daří. Dokonce i v tom Maďarsku. Česko, to je, docela se stydím, jo. My nejsme ani ve středu, my jsme ještě pod tím středem. 71% lidí. Vypláchnutý hlavy. Ale něco vám k tomu povím. Mám odposlechnut takový jeden rozhovor úspěšného mladého muže, který jede ve své nové káře a vypráví o tom, že je potřeba, abychom se uskromnili, protože ta Ukrajina to potřebuje, že jo? Říkali to na ČT24, tak proč by se Češi nemohli uskromnit? Na Češ si dá kafe zákusek za 250 korun na Mekáči, natankuje na Šelce to nejdražší palivo, které existuje, sedne do svého nového hybridního BMW a odjede s tím, že stejně si kupuje Audi, takže to, toho bavoráka prodá. Otázka zní, když o tom ty lidi tak, ty zajištění lidé, jo, když o tom tak mluví, kolik oni hodlají slevit ze své životní úrovně, ze svého životního standardu. Prý je potřeba se uskromnit a prý je potřeba vydotovat tu Ukrajinu. Ale vidno, že se mají uskromňovat někdo druhý, nějací jiní lidé se mají uskromnit. Máme se uskromnit. Takže pravděpodobně to jeho uskromňování spočívá v tom, že tady to, že bude akceptovat vyšší ceny za všechno, tak to je asi to uskromnění. No tak pokud ho to neohrozí jakkoliv v tom, že by musel přemýšlet, jestli si dá kafe za 250 nebo jenom za paťocha, nebo za 55 na té benzínce. Pokud natankuje kdekoliv, za jakékoliv ceny a netrápí ho to, no tak asi tito lidé nemají co kázat někomu dalšímu o tom, že se mají uskromnit, jo. Je to těžké, je to složité, protože je mnoho lidí ještě pořád, kteří neřeší nějaké, že musí počítat. Když nemusí počítat, no tak kdo to, to jsou ty ajťáci, šmelináři s autama, úspěšní, takzvaně úspěšní pojišťováci, jo, a tak dále, tak dále. To jsou takové ty profese, které nejsou řemeslné. To jsou ti překupníci slibů s něčím, to jsou spekulanti, kteří pochopitelně se neživí pečením chleba, opravováním něčeho nebo vyráběním něčeho. To jsou lidi, kteří prostě se mají dobře, protože momentálně ten jejich dravčí život mají takhle nastavený, tu svoji spotřebu. Oni nechápou, že v podstatě to, co se dotýká dneska těch méně příjmových, než jsou oni, se časem bude dotýkat i jejich, pochopitelně. Proč? No, protože někde je začátek a někde je střed a někde je potom konec, tak když spustíte určitý typ akce, tak to semele pochopitelně celou společnost. Jo. A jenom je to o tom časování, kdy na koho přijde ta řada. Tak je logické, že spekulanti se zatím budou mít dobře, ale brzy to bude tak, že ti spekulanti nebudou mít vůči komu spekulovat. Lidé přestanou platit nějaký pojistky a takové nesmysly, protože na to prostě nebudou mít. Jsou to věci zbytné. Jo? To jsou věci zbytné. Lidé si vždycky budou kupovat chleba, nebo si budou kupovat pšenici, aby si ho upekli. Lidé si vždycky budou kupovat nějaké základní potraviny. To vždycky lidé budou kupovat, protože jim nic se nezbíde, co si nevypěstují, pochopitelně, tak je potřeba si koupit, ale je to jenom otázka času. Takže oni si myslí, že na ně nedojde. Oni si myslí, že se budou mít pořád takhle dobře. Ale všeho do času. Všeho do času. No, tak fašizovaná velká část zemí Evropské unie je, řeknu, je to vlak, který se rozjel. V tom vlaku sedí všichni. A ten vlak všechny doveze do té stanice bídy. Akorát, že ti, co vystoupí v té stanici první, tak to zažijou o kousek dřív, než ty, kteří budou muset vystoupit jako další. Takže tak, no. Ale mám tady nějakou barbok o Putinově možném zatčení. Váleční zločinci se budou zodpovídat. Německá ministryně zahraničí na summitu BRICS v Jihoafrické republice vyzvala k respektování mezinárodního práva. Barbok tedy odpověděla na otázku o možnosti zatčení ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zatýkač na něj vydal Mezinárodní trestní soud v Hágu. Mezinárodní právo je v této otázce jednoznačné. Dává jasně najevo, že váleční zločinci, ti, kteří vedou agresivní války, budou v určitém okamžiku pohnáni k odpovědnosti, řekla Barbok po zasedání Rady států Baltského moře ve Vízmaru. Stále čekám, kdy budou začíní všichni žijící prezidenti USA a několik premiérů a prezidentů evropských států. Tedy. Ale tady ta notická je zajímavá v tom, že víte co, zatknout takhle. Prezident jako takový má pochopitelně nějakou imunitu, je to velmi ožehavá otázka jít zatknout nějakého prezidenta. Tak, to je první věc. To znamená, že soud v Hágu byl těžce zmanipulovaný. Řada z těch, kteří seděli v tom senátu soudním, tak byla různě vydírána, protože to byly všechno vydíratelné osoby v podstatě, protože měli spoustu jaksi problémů. A Vladimír Putin by měl být zatčen za to, údajně, že na Ukrajině, že z Ukrajiny Ruská federace, za kterou Vladimír Putin odpovídá, odvezla cirka 50 tisíc dětí. A teď si to pojďme rozebrat. Jo. Možná, že po této informaci někteří lidé, když jí řeknou na ČT24, takže no, to je ale hajzl ten Putin, ty vado. Tak oni tam, ty Rusáci, kradou děti, ty jo. No, víte, co je zvláštní? Že Ruská federace odveze z Ukrajiny 50 tisíc dětí. A žádné ukrajinské maminky se nedožadují na vrácení svých dětí. Protože ty děti vlastně žádné maminky neměly. Je to stejně logické, jako mně přijde logické dotázat se, nejprve by se měli jak senátoři, tak poslanci parlamentu, nejdřív by se měli přeci zeptat toho slavného, nejlepšího, hned po Havlovi nejlepšího premiéra, státníka, Piotra Fialkina, by se měli nejdřív zeptat, jak je možné, že stát nemá peníze, když stát vyrozpočtoval prostě nějaký rozpočet do kterého zodpovědně zahrnul všechny možné předpokládané výdaje. Jak to, že za první 4 měsíce někdo utratí 200 miliard? A nikomu to nepřijde divný. Jako. Nikomu to nepřijde divný. Nikdo se prostě neptá vyloženě, ať předloží vyúčtování 200 miliard, za co byly ty peníze utracené. To proto, aby se vidělo, kam ty peníze natekly. Komu natekly do kapsy. Do jakých firem natekly. Protože žijeme v éře korporátního fašismu, tak se musíme ptát, do které korporace ty peníze v podstatě natekly. Byl to ČES a další dodavatele elektrických energií a plynu? Nebo to byl někdo jiný? Nebo to byli jiní hoši, jiná mafie, které se ty peníze poslali? Nikdo se na to neptá, rozumíte? To je zvláštní. Všichni řeší, jestli ten balíček je moc fialový nebo málo fialový, jestli je takhle vykolejený a takhle vykolejený. To všichni řeší. Ale předtím by měla jaksi předcházet otázka, proč vůbec ten balíček sem nosíte? Proč ho sem nosíte? Nemáte peníze? Prosím, tak nám předložte, proč je nemáte. Vysvětlete nám položkově, proč nemáte peníze. Vysvětlete nám to. Protože žijeme v době rostoucí inflace. Rostoucí inflace zvyšuje a roztáčí ceny. A DPH a jiné daně jsou procentuálně stanoveny z cen. To znamená, že stát musí vybírat extrémně vysoké částky na těchto daních. To znamená, že stát vybírá velké peníze na těch daních. Stále větší nominální hodnotu stát vybírá na daních. Jak je možné, že stát nemá peníze? Přeci to jede všechno ruku v ruce. Tak to je jakoby otázka, která by mě prvotně zajímala. A druhá věc, když tedy jaksi někdo podal nějakou žalobu, že Ruská federace vyvezla ty děti, tak to nepodala tu žalobu skupina maminek, skupina rodičů, kterým někdo ukrad děti. To byla podána žaloba politicky, to znamená, byla podána jakousi nějakou organizací. Ale ta organizace nezastupuje žádné rodiče. Ano, Ruská federace vyvezla desítky tisíc dětí, které objevila ve farmách, kde se ty děti pěstovaly jako dobytek, aby se potom s nimi obchodovalo na různých burzách. Existují burzy jednak internetové a jednak faktické. Z takové jedné faktické burzy, kde se draží děti pro pedofily, kde se draží děti, které si prostě nakoupí nějaká organizace, která je pak vycedí jim krev a odebere jim orgány a obchoduje s tím. Šílené, že? Rozumíte tomu? Děti se staly nástrojem biznesu a Vladimír Putin o tom informoval veřejně, ve svých projevech, dokonce i Ruská federace to oficiálně oznámila Radě bezpečnosti OSN, že tam ty farmy objevily, že ty děti osvobodili. A co jako měli vypustit na ulici ty děti? No tak je pochopitelně převezli do zařízení, kde bylo o ně postaráno. Polská televize ukazovala přímo záběry z dražby dětí v Bruselu. Se dražili děti. Před těmito dražbami, před násilím pedofilů, před násilným usmrcováním těch dětí, Ruská federace ty děti zachránila. Dobytek v Hágu vynese rozsudek, že Vladimír Putin může za to, že Ruská federace ukradla, vyvezla z Ukrajiny 50 tisíc dětí. To je tak absurdní. To je přímý střet ďábla a zla s dobrem. To je přímá konfrontace satanistických praktik a světlého osvobozeneckého boje. Jako kdyby stál Satan proti Légovi. Satanisti odsoudili Léga za to, že jim zničil 50 tisíc položek, které mohly dobře a kvalitně zobchodovat. Pod tohle se někdo podepsal. Pod tím to je někdo podepsán. A na řadu těch, kteří se pod to podepsali, Ruská federace vydala zatykače. Nebo respektive nechala je šetřit, na některé už zatykače jsou, nechala je prošetřovat a tak dále, a tak dále. Tady ta kravka Baerbock vykládá, že Putin je válečný zločinec, vede agresivní válku. Ano, na Ukrajině někdo vede agresivní válku, ale zejména to byla ta fašistická chunta, která vznikla po Majdanu za přispění letitého agenta Porošenka, agenta CIA. On se tím netají. Ten prezident před ním, tak ten byl zase chlapec, tomu nacpali do postele sličnou agentku, která ho měla na starost a která ho vodila jak loutku. Byl takový ten brilatý blbeček, hubeňoučky, jak měl ty záda, jak se šlapaný rejč. Tak to se dělá běžně, že jo? Tak Eva Zelená, vystudovaná politručka, taky dostala na starosti jednoho agenta vojenské rozvědky a nakonec, aby to měla jeho posichrovný, tak si ho vzala, že jo? Tak dělá se to tak. Kněžky, které řeší zadání. No a tak se vraťme zpátky k tomu, k té hrůze, kdy tedy bylo osvobozeno několikero farem na ty děti. A Putin za to je očerňován, veřejně dehonestován. Dokonce očerněn i s nějakým zatykačem, který sice nemá žádnou právní relevanci, protože v podstatě na prezidenta Ruské federace, který má imunitu, takový zatykač jako nelze vydávat. Navíc nelze na něj vydat zatykač, když neproběhlo řádné nějaké prošetření. Protože kdyby proběhlo řádné prošetření, tak by bylo zjištěno to, co jsem tady teďko řekl, že žádné maminky, žádní rodičové nemají schánku po dětech. Bylo to 50 tisíc dětí, to je jedno okresní město a žádný rodič. To jsou ty farmy. Ukrajinky pochopitelně, protože korupce a tak dál, ta bída na Ukrajině pochopitelně byla velká. No tak Ukrajinky poskytovaly své dělohy na to, aby dali život dětem, které potom byly předány tady do těch farem. Takhle vznikly ty děti. Některé děti byly ukradeny, uloupeny rodičům různě v zahraničí i na Ukrajině. Takže byly to ukradené děti. To pochopitelně všechno zase ta Ruská federace řeší a porovnává databáze hledaných dětí s těmi dětmi, které zachránila. A možná některé děti se dostanou zpátky ke svým rodičům. Ale to jsou děti, které jsou hledané ne proto, že je unesla Ruská federace, ale to jsou děti, které prostě byly ukradeny ukrajinskou mafií nebo jejími chapadly v nějaké jiné zemi a Takže na těch farmách prostě se ty děti takto připravují k tomu zobchodování. Adrenochromoví frajeři a frajerky musí být naprosto šílený, protože se jim tenčí zdroje. Chápete? Proto tak vyvádějí. Svět je opravdu velmi nelítostná, nehostinná, pustnoucí krajina. Tedy svět kolektivního západu. Tady je potřeba podotknout, že to chlapcům opravdu daří a ta devastace, který probíhá absolutně naplno. Tak zahrajeme si nějakou písničku, bych řekl, osvěžíme se, no a potom opět dál.
Yeah.
No, tuhle písničku mám hodně rád a rád si takhle občas tady s vámi zahraju. No a když už jsme se bavili o těch všech věcech, píši mi tady Honza, je Západ totálně vyčerpaný? Co se děje tyto dny na summitu NATO ve Vilniusu? Co se bude dít v rámci podcvičení Air Defense? To je otázka. Bude to nějaká předváděčka síly, já si myslím. Budou chtít nějakým způsobem eskalovat pravděpodobně záležitosti v Srbsku. To si opravdu myslím, že půjdou touhle cestou. Na to je nacisticko-fašistická teroristická organizace. Tak to bylo a bude, byla tak založená. Z historie jejich činů to jednoznačně můžeme potvrdit. Chovali se tak, chovají se tak, hodlají se tak chovat. Kdo se chce odtamtať, kdo jenom jaksi by mohl zvednout hlas a říct, půjdeme odtamtať, tak s ním je tvrdě jaksi zakročeno, je proti těmu zakročeno, je s tím zatočeno, jak se říká. Pomeňme toho, jak Fico teďko na Slovensku odtajnil tu záležitost na té tiskovce, jak neziskovky, někteří úředníci ministerstev a někteří členové vlády jeli škemrat do Bruselu, aby NATO zasáhlo na Slovensku, aby oni se udrželi u koryt, protože na Slovensku hrozí, že by mohly volby dopadnout tak, že by Slovensko mohlo začít uvažovat o vystoupení z NATO. A proto má NATO... Eliško, uhodíš se. No, tak prosím tě, já tady vysílám, tak já ti něco poradím. Běž pomoct vedle mamince, jo? Běž tam pomáhat, tady já si s tím... Já se tady s tím poradím sám, ano? Tak. Obtěžuj se, prosím tě, tamhle dveřma. Eliško, tamhle dveřma, prosím tě, ano? Jakmile by někdo chtěl vystoupit z NATO, tak pravděpodobně NATO je potřeba, aby zasáhlo. Přemýšlím jako marně, jestli v historii NATO nastala situace, že někdo z toho NATO, tedy jaksi se chtěl vzdálit, odejít. Pravděpodobně ne. Ale to, že jeli škemrat o to, aby NATO si udělalo pořádek na Slovensku a aby nějakým způsobem tedy nemohlo Slovensko být v rukách třeba nějakých prokremelských lůzrů, nebo trolů, nebo prokremelsky uvažujících. Rozumíte, jakmile země by mohla vyjádřit po zkušenostech, které načerpala členstvím v Evropské unii, po zkušenostech, které země načerpala po letech členství v NATO, by se mohla rozhodnout, že tudy její cesta prostě nepovede, protože ty představy na začátku byly jiné a vývoj ukázal, že toto není zrovna cesta, která třeba pro Slovensko nebo pro Českou republiku je vhodná. Přestože Fico to dementoval, řekl, že rozhodně oni takovýhle věci nemají ve svých plánech. Ale to jenom proto, aby, myslím si, jo, že jako osobní názor Roberta Fica neznám, ale zmínit se, že chcete vystoupit z Evropské unie nebo z NATO, rovná se podepsat si nějakým způsobem provedený rozsudek. Jo. A to je celá otřesné. Já si fakt vzpomínám na toho Havla, prostě jak tenkrát, když jsme měli vstoupit do toho NATO, tak se zvedly nějaké hlasy, že ta smlouva o přistoupení vůbec neřeší podmínky vystoupení. No proč by tak, jako když se plácnete s ďáblem, tak to jednou peklo schvátí, už nikdy nevydá, jo? Tak ale tenkrát zazněly oprávněné otázky, jako. A když budeme chtít vystoupit, tak za jakých podmínek? A Havel tenkrát se nechal slyšet, že to jsme celý my Češi. My švejkujeme. My ještě nás tam nevzali, my mačkáme čepici, aby nás tam někdo vzal a čekáme v předpokoji. Ale už chceme vědět, když se nám tam nebude líbit, jak budeme vystupovat. A to přeci bylo logické. Havel z toho udělal jakýsi primitivní názor na primitivní chování primitivních občanů, kteří ho primitiva zvolili. A prostřednictvím svých poslanců. A bylo to oprávněné. Nikdo totiž neví, jak se z NATO vystupuje. Jinou, nikdo neví, jak se na lopatu sedá. No, tak sedíme na lopatě, pečeme se v peci a nevíme, jak z toho ven. To bude ještě zajímavé, protože NATO je podle kroků, kterými ta jeho historie se odvíjela, nebezpečná organizace. Bezpečnost ohrožující organizace. Jednoznačně. A přestože kolektivní západ to pančuje různě, to jako se snaží zakrývat, tak je to tak. Prostě toto je historie NATO, čili činy, které za nimi jsou. Po ovoci poznáš je, jak se říká. Takže jejich ovoce je velmi krvavé. Velmi krvavé. Humanitární bombardování, zinscenování jakýchsi šarvátek, lživé obvinění z toho, že někdo vyvíjí nějakou bombu nebo vlastní chemické zbraně, které se nikdy nenašly. Nikdo nikdy nebyl povolán k odpovědnosti. Proč? Protože NATO může úplně všechno přeci. NATO může úplně všechno. A můžou se pofiknout z toho, že Rusové řeší svoji bezpečnostní otázku na Ukrajině. S 50 zeměmi, které dneska vyzbrojují a bojují proti Ruské federaci na Ukrajině, tak Rusko s 50 zeměmi usiluje o dosažení alespoň své nějaké úrovně bezpečnosti, kterou považují za nutnou, tu úroveň. Byli varováni, bylo jednoznačně vysvětleno, co nastane, když, a oni to dále eskalovali. Nikdo to neřeší, nikdo to nikde neříká. Musí se říkat, že Rusové ničím nevyprovokovanou agresi. Rozumíte? To je tolik lži v jedné krátké větě. A jsou na to důkazy, je to jednoznačné, jsou tady vystoupení Vladimíra Putina na různých summitech, jsou tady vystoupení Vladimíra Putina a různá poselství a řeknu jednání s Merklovou a jednání s okolo minských dohod. Všechno pošlapali. Prostě oni, nakonec z nich vypadlo, že minské dohody byly jenom proto, aby mohla Ukrajina mít prostor a čas se vyzbrojit. Bože, za tohle by se měli přeci před mezinárodním soudem. Protože to, co se dneska odehrává, ať se to nazývá jak chce, ať to někdo vidí ze strany jakoby ukrajinského pohledu, čili z pohledu kolektivního západu, ať to někdo vidí víc z pohledu tedy toho ruského problému bezpečnosti, do kterého bylo Rusko vehnáno, to je jedno. Jak to kdo chce vidět, ať to vidí. Ale to, co tam tedy je, je přeci důsledkem falešně podepsaných minských dohod. Například. To znamená, že ti, kdož byli u těch dohod, ti, kdož jednali, ti, kdož vědomě lhali při těch vyjednáváních minských dohod, což byla Merklová, což byl Porošenko, což byl francouzský prezident, tak ty by měli stanout před mezinárodním soudem, jak je možné, že oni vyjednávali dohody, které měly na Ukrajině zabezpečit jakýs taký sklid. Svědomím toho, že to je falešná akce. Jenom na odvrácení, oddálení toho problému, který pochopitelně ještě nabobtnal. Já se z toho zodpovídat, oni klidně veřejně se přiznají, že to prostě byli u toho a vědomě jednali tímto způsobem. Nikdo je nikam nežene, rozumíte? Nikdo nechce po nich žádnou odpovědnost. Oni to zkonstatovali, tečka. Takhle, když se bude dodržovat diplomatický protokol a mezinárodní právo, tak to můžeme rovnou zabalit a můžeme si tady rovnou jako nějaký ty atomovky jaksi odpálit, protože dřív nebo později svět stejně zhyne v plamenech. Pokud by i druhé země, ostatní země, které nejsou v kolektivním západu zahrnuty, pokud by takhle nazírali na mezinárodní právo, tak to můžeme rovnou tady na té planetě zabalit. Ale nikdo se tím nevzrušuje. Sergej Lavrov, protože Rusko předsedá Radě bezpečnosti momentálně, tak pochopitelně Sergej Lavrov chce vybalancovat to OSN, které je pro kolektivní západ, je orientované, jsou tam dosazení lidé, kteří nejsou nestraní, ale silně straní kolektivnímu západu, NATO a těmhle fašounům. Tak chtějí rozšířit o africké země. Logicky. Africké země nejsou zaostalé země. To nejsou nějaké opičky, jak nám je tady někteří se snaží jak si vymalovat. V Africe jsou země, které jsou vyspělejší než Česká republika nebo Slovensko. Jo, my jsme bývávávali. Teď už jsme jenom montovny. Takže je tam spousta vzdělaných lidí, je tam nastolen nějaké uspořádání společnosti, které těm lidem vyhovuje. Jsou zapojeni třeba do záležitostí zemí BRICSu. To proto, aby s nimi nemohl někdo vykejvávat, aby je nemohl někdo manipulovat, zadlužovat, vykrádat. No a africké země by měly nějakým způsobem sehrát ten balanc v tom pro kolektivním západismu, aby to OSN opravdu nebylo k smíchu. Jinak ministerstvo zahraničí se k eskalaci v Kosovu vyjádřilo. Je třeba podniknout rozhodné kroky k deeskalaci, nikoli polovičatá opatření, která navrhují USA. Vyzýváme Západ, aby konečně umlčel svou lživou propagandu a přestal z incidentů v Kosovu obvinovat zoufalé Srby, kteří se snaží bránit svá legitimní práva a svobody pokojně, bez zbraní v rukou, uvedlo ministerstvo. To je přesně ono, smíte, když to nejde na Ukrajině, protože tam je víceméně Wagnerovci a Ruská federace vyhnali, tak se zase soustředili na Kosovo. Mezitím páchali genocidu a zvěrstva v Jemenu. Zase to nikdo neřeší, nikdo se tím nezaobírá. Kolik prezidentů USA by teda mělo stanout a být na ně ty zatykače vydány? Na všechny. Obama, který dostal Nobelovu cenu míru, tak za jeho vlády USA rozpoutali nejvíc nejhorších válek. Chápete? Takhle to funguje. Nobelovka se dá někomu, aby jaksi se na něj poukázalo, jaký to je mírotvůrce. Nejagresivnější parchant z těch prezidentů. No a oni se navzájem takhle jako vylaďujou a to veřejné mínění manipulujou, protože přesně nositel Nobelovy ceny za mír Obama nemůže být nějakým agresorem. Jediný člověk, který, nebo je několik lidí, o kterých já vím, že by tu Nobelovku za ten mír mělo obdržet. Jo. Například ten poplivaný, dehonestovaný, zatracovaný Josef Vysarionovič Stalin. Jo. Ten by měl dostat cenu, Nobelovu cenu za mír. Teď přeci on zničil tu fašistickou hydru. Jenomže to by ty náckové vlastně dali svému nepříteli, který je porazil, tak by ho ocenili. Další kandidát na cenu míru byl třeba Kadáfí. Další kandidát by mohl být Nelson Mandela, který možná má, nevím, nekoukal jsem se. Vladimír Putin. Teď asi někdo opravdu jako se rozdejchal, ale to všechno historie, doba, chápete? Čas je nejlepší soudce. V době druhé světové války anglosasové, britové, v předvečer druhé světové války vyhlásili Adolfa Hitlera mužem roku v 38. roce. Adolf Hitler byl stělesněné dobro na planetě. V tu dobu za Hitlerem a jeho SS-many byly zástupy mrtvol. Byly tisíce mrtvých odpůrců režimu, které, ať to byli Němci, ať to byli jak, kdokoliv, ať to byl, tak skončili v eutanázních ústavech, v eutanázních autech, už před válkou. A oni ho v 38. vyhlásím mužem roku. Jo. Muž roku. V roce 2022 vyhlásili Britové mužem roku Zelenského. Všechno fouká od Britu. Anglosaská hydra. No a když tu hydru jim teda rozsekal Stalin na fašírku, tak v tu dobu pochopitelně proto byli spojenci, že jo? Proto to nebyl jenom on. Proto oni se potřebovali rozdělit o tu válečnou kořist, která náležela Sovětskému svazu. No tak v průběhu druhé světové války pochopitelně asi málo kdo by se odvážil navrhnout Stalina na tu Nobelovku. A po válce se ho neodvážili navrhnout, protože už to byl znepřátelený Sovětský svaz, který vlastně sice toho Hitlera zničil, ale je potřeba se ho bát, protože ten, kdo zničí Hitlera, pozor, toho se musíme bát. Ten by totiž dokázal zničit i nás. Takhle ta filozofie najednou byla tvořená. Jo? Ta ideologie, ta rusofobie byla tímto způsobem hnána. A proto se musí zapomenout na to, že Sovětský svaz, zejména on, se zasadil o osvobození Evropy a dalších zemí světa od nacismu. Musí se to zapomenout. Ale jednoznačně se to dlouho používalo. No, teď se taky asi někomu nechce věřit, že by Vladimír Putin měl být tímto. Já vím, že on by to ani nechtěl, jo, ale jako kdyby to bylo spravedlivý, kdyby ta Nobelova cena se udělovala spravedlivě a ne účelově, jako tomu Obamovi třeba a jiným, tak by mu ten Vladimír Putin musel získat přeci. Minimálně si to přejí ty osvobození rusky mluvící Rusové, kteří žili ve sklepích 8-9 let, protože jejich civilní prostor byl ostřelován hrdinskou armádou Ukrajiny, azovákama. Banderovcema a další s Sebrankou a Verbeží, která to měla jako denní potěšení. Střílet do dětí, do lidí, do civilistů. 16 000 dětí bylo zavražděno ukrajinskou armádou. Tyto zločiny se nikdy nevyšetřovaly. V roce 2013 v listopadu Ruská federace podala žádost k soudnímu dvoru v Hágu, aby bylo šetřeno. A pochopně přibývali další, že jo? No, nic se nešetřilo. Nic se nešetřilo. Kdyby se šetřilo, spoustě věcí by se zabránilo. Také by se ukázalo, kdo je kdo. Ale nechtělo se. No, takže s odstupem doby, až se svět sklidní, až si země, které dneska jsou vedeny klaunama, pedofilama, psychiatricky nemocnýma lidma, s různým typem diagnózy, máme jich tady ve vládě dost, třeba takový psychologický rozbor Černochové nebo Pekarové Adamové, to stojí opravdu za to, jo. On i Fialův. Zeptejte se nějakých odborníků, jak tyto lidi oni vidí. To nejenom, že já o nich řeknu, já si ani nemůžu vážit. Prostě já, když vidím někoho na alternativě, nebo poslouchám, že oni jim říkají pan premiér, nebo prostě mě to ani nejde z pusy, jo. Prostě pro mě to je gauner, lotr, zvíře, něco, co je opravdu zrůda, vydávající se za člověka. A já nemůžu o něm říct pan premiér, buď to řeknu s nadsázkou, ale jako opravdově, abych jako vyjádřil nějakou úctu, to samé, prostě toto pro mě není prezident, toto je opravdu gauner, clown, lotr. A teprve se ukáže, co to je zač. Jo? On se ještě nevybarvil. To přijde teprve. Ve zlomovém okamžiku to přijde. Na Slovensku Čaputovali. To bylo od začátku jasný, co je to zač, že? Na alternativě to jelo na veliko. Jaký vyrobili renomé, jaká je to právnička, dali jí dokonce titul advokátka roku, nebo co to získala. Ona měla 5 klientů zastupovala za svůj život. 5 klientů. Ta kauza, která byla tak úžasná s tou skládkou, no to byla kauza proti jejímu tátovi de facto, nebo byl v tom její otec. Jak může někdo, kdo obslouží 5 klientů, získat titul advokát roku? No může. Protože se založí nějaká neziskovka, která vyhlásí advokáta roku tu a tu osobu. Ono to vypadá jako, že advokát roku, tyjo. Protože lidi nevědí, že se tyhle ty věci dějí takovýmto způsobem. Když si banka napíše, jako, že to je banka roku, jo. Když si myslíte, kdo uděluje ten titul? To je totiž otázka, kdo uděluje ten titul banka roku? A ještě vy si myslíte, že to je nejlepší banka v tom roce. Jenomže ta firma, která to uděluje, firma, která je makléřskou organizací, makléři, kteří spolupracují s těmi bankami a s těmi pojišťovnami, tak aby ještě měli lepší produkty, tak oni sami oceňují ty banky a ty pojišťovny těmito tituly. Jo. To vám přijde hrozně usměvný prostě. To je jako když supermarket by třeba odebíral třeba jako tady máme třeba, já nevím, Kostelecký uzeniny by prodávali, tak by ten supermarket vyhlásil, že uzeniny, Kostelecký uzeniny, to je uzenářská firma roku. A ještě by to dala dalším třem. A takhle to dělá i tady ta makléřská firma. že oni ten titul banka roku dají klidně 4-5 během jednoho roku. Se všema, s kterýma oni spolupracují, tak jim dávají ty tituly. Teda s většinou. Myslíte, že to je zadarmo? To je jasně, že ne. Nikdo neříká. Banka roku titul udělila Česká národní banka třeba. Jo? Nebo pojišťovna roku titul udělila nějaká nezávislá organizace klientů pojišťoven, která združuje 500 000 klientů různých pojišťoven. Třeba. Oni takhle neřeknou. To ani nemůžu říct. Že? Si vyrábějí to renomé. Pak se dostanete v televizi k tomu, že Rezatej Ferda, který ho narovnává dnes a denně ta semnice, kterou si v sobě pěstuje, se stal expertem v době covidu. Jo. On, který k tomu nemá vůbec žádný vzdělání, prostě jenom líbivě kecal. Nikdy nebyl popohnán za mrazáky na ulicích. Nikdy nebyl popohnán k soudu za šíření poplašné zprávy. Minulý týden, tento týden vlastně, tak odvolací soud potvrdil Luboši Volnému tuším 2letý trest s 2,5letou zkušební dobou za šíření poplašné zprávy, když se nechal slyšet, že se k němu dostala informace o tom, že aby byl zdiskreditován ivermektin, takže může dojít k zavraždění nějakého člověka v nemocnici a bude to hozeno, jako že ho zabil ivermektin. Tak jednak ten narrativ v té době ve společnosti takto byl. Za druhé, naštěstí k tomu nedošlo. Možná k tomu nedošlo, protože to bylo zveřejněno. To myslím, že i tenkrát ten Luboš jako takhle uváděl, že doufá, že když to zveřejnil, takže k tomu nedojde. Ale zrzavej s Kocourkem nebyl popohnán za šíření poplašné zprávy. Ono totiž šířitelů poplašných zpráv byla celá řada. To byl i Hamáček, bývalý ministr vnitra, přece vykládal, že navazoval na to, že budou nemocnice extrémně přeplněné. Přitom nebyly přeplněné. Lhali. Šířili poplašné zprávy. Mohla vzniknout panika? Mohla. Mohla vzniknout panika. Odůvodnili ten trest pro Volného tím, že mohla vzniknout na základě této informace panika. A když vykládal Zrzeček o tom, že Zrzeček Tasemníček, když vyprávěl o tom, že budou ty mrazáky na těch ulicích, tak to nemohla vzniknout panika. Že by třeba lidé se vrhli na obchody, aby si udělali zásoby nebo cokoliv jiného. Nebyl odsouzen. Proč? Protože to byl expert systému. My si zahrajeme písničku. Možná, že se hodí přesně do toho tématu. Tak bude ze Slovenska. No a vrhneme se do poslední půl hodinky.
Je niečo v nás, voľačo vzájomné, povzdychaj strach, život je na chvíľu, na prach je prach. Diablovi lokají, smejú sa na falošné dohody, mierových drám je len v čítankách. A zbrane sú kšeft, zrady a plazí sa pár smutných vied. Pekle si grillujú baránkov božích, dnes sa už vo vlecku otvára noží. Falošní proroci po meste blúdia, vidím len bezduchy, veď sú to ľudia. Slov, veď nie je nad lásku, tak žite s ňou, stačí len obzrieť sa. Okolo nás na pokoj dávno bol najvyšší čas. Kašlite na hádky, nech duní smiech aj malým vojnám. Hovorte nie, stačí len obzrieť sa. Okolo nás, hoci už na pokoj nemáte čas. Pekle si grillujú baránkov božích, dnes sa už vo vrecku otvára noží. Milujte, stačí to, Pán Boh už má vo, to zlo aj so zlými vyrieši diabol.
Nejvyšší čas. Ha, to je otázka, co? No, tak posuneme se dál. Víte, když jsme kousli tu dobu covidovou, tak pořád to má dozvuky. Líbilo se mi, jak Gibbs přišel zatknout toho policistu, který zneužíval pravomoci veřejného činitele. Byl velký hrdina. Zaklekával lidi. Tak ho zbalili, pochopitelně odvedli v klepetech. Konečně aspoň v několika málo případech to bude mít nějaký výchovný aspekt na strážce zákona. Chránit a pomáhat, jo. No, tak to je důležité. Máme tady dalšího adepta na žalobu pro šíření poplašných zpráv. A tím je ministr zdravotnictví Válek, který vykřikoval, jak se připoutá prostě tam polonahej, když tak a tak, a když by to mělo projít jako, by to mělo být jako povinné. Podepsal tento Válek, podepsal schvalovačku k vakcíně, která by měla být implementována dětem. Přestože SÚKL vyjádřil nesouhlas pro nedostatek informací k tomu, aby ten souhlas mohli vydat. Protože chyběly studie, chyběly popsané rizika, přínosy, nebyly důkazy o tom, že ta vakcína dělá to, co marketing říká, že dělá. Takže SÚKL řekl ne, ministr podepsal. Biznis, prachy, rozumíte? Budou to prát do dětí. Chlíbek. A jeho soukmenovci, kteří jsou smočený ve kšeftech s dodáváním léčiv do České republiky, také vakcín. Vakcinologická společnost doporučovala a vyzývala těhotné ženy, aby se nechali očkovat, že to je prostě neškodné, ale hlavně, že se jim narodí tím pádem zdraví děti. Alternativa, jsme řvali tady, že jo, pochopitelně. Ne, nedělejte to. Nedělejte to, nemáte k tomu informace. To jsou jenom keci z letáku, jenom marketing. Nevěřte jim. Vakcinologická společnost, mimochodem, ta dala doporučení i na základě kterého to ten Válek tenkrát podepsal. Kdo jiný by ho měl k tomu domět, než ten, kdo z toho má prachy, že jo? Však se Šábnem třeba. Třeba, říkám, já nevím. Tak jaká je pravda? Evropská unie naléhavě varuje ženy. Vakcíny COVID způsobují neplodnost. Novinka, že? My tady to už dávno říkáme, ale my jsme zlí, špatní, dezoláti. Teď konečně na to přišli v Evropské unii. EU varuje těhotné ženy, že vakcíny COVID způsobují neplodnost. Evropská unie vydala varování pro těhotné ženy, které zvažují očkování vakcínou COVID-19 a vyzývá je, aby se vyhnuli mRNA vakcínám, protože způsobují neplodnost a spontánní potraty. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA byla nucena uznat, že experimentální očkování proti vakcíně COVID-19 může mít nepříznivé účinky na plodnost žen poté, co důvěrné dokumenty společnosti Pfizer odhalily, že vakcína COVID-19 se může uvolňovat při kontaktu kůže s kůží a nebo vdechováním stejného vzduchu jako očkovaný jedinec a může vést k nepravidelné menstruaci u žen a potratům u těhotných žen. Exposnews.com uvádí. 28. října 2022 zveřejnila EMA nové pokyny, v nich se uvádí, že do informací o přípravku by mělo být doplněno silné menstruační krvácení jako nežádoucí účinek neznámé frekvence mRNA vakcín COVID-19 Comirnaty Pfizer a Spikevax Moderna. EMA uvádí, že silné menstruační krvácení lze definovat jako krvácení charakterizované zvýšeným objemem a nebo délkou trvání, které narušuje fyzickou, sociální, emocionální a materiální kvalitu života osoby. Nový pokyn přišel poté, co se zpožděním přezkoumala dostupné údaje, včetně případů hlášených v klinických studiích, případů spontánně hlášených do systému Eudravigilance a výsledků z lékařské literatury. EMA potvrdila, že byly hlášeny případy silného menstruačního krvácení po první, druhé a posilovací dávce přípravků Comirnaty a Spikevax. To je přiznání, že očkování vakcínou COVID-19 může mít negativní dopad na plodnost žen. Studie publikovaná v roce 2016 zjistila, že změny v pravidelném menstruačním cyklu ženy jsou spojeny se sníženou plodností a mají negativní dopad na její šance na otěhotnění. Agentura EMA však nemusela potvrdit, že očkování vakcínou COVID-19 má nepříznivý vliv na plodnost, protože důkazy potvrzující tuto skutečnost jsou k dispozici již více než rok. Stovky, ne-li tisíce žen hlásily, že po podání jedné z vakcín COVID-mRNA měly nepravidelné krvácení, srážení krve. Tisíce dalších bohužel také hlásili, že přišli o své nenarozené nebo novorozené děti. V současné době existují také stovky svědectví žen, které tvrdí, že přišli o dítě nebo trpěli nepravidelným krvácením srážlivostí krve poté, co byly ve společnosti jiných žen, které dostali jednu z vakcín COVID-mRNA. I když se to může zdát neuvěřitelné, společnost Pfizer to potvrdila ve svých důvěrných dokumentech. No tak ty důvěrné dokumenty, pochopitelně, o nich mluvila i. No, teď mi vypadla, pochopitelně. No, ta naše bojovnice. Fakt, teď mi vypadla. To jméno mi vypadlo. No, víte kdo? P. Ne? Není od P? P. Soňa Peková. Už mi to naskočilo. Soňa Peková. Byla odp. Soňa Peková. No, tak... co k tomu dodat, že? To, co se říkalo, se nakonec potvrdilo. No, my tady ještě máme možná něco, co by se dalo probrat. Počkejte, já si jenom tady skočím. Chudínka. Takhle, a když jsme říkali tyto skutečnosti jako varování, když jsme říkali, že zkušenosti jsou zatím velmi negativní, že je to vakcína, která nebyla vyzkoušená, nejsou k ní ověřovací studie. Dokonce i to, že při té ostré studii přímo na lidech ani není ten sběr informací dostatečně manažován, aby vůbec z toho vzniklo něco, co má hlavu a patu, od čeho se dá odrazit. Tak jsme byli antivaxeři. Byli jsme dezinformátoři, ano. Byli jsme to nejhorší, co se může vůbec tady projevit ve svých názorech. Tak Čaputová zase, jo. Slovensku hrozí, že podláhne ruským dezinformáciám. Prezidentka Slovenské republiky si myslí, že ruskému narrativu se v části slovenské společnosti daří v důsledku pozitivního postoje k společným slovanským kořenům určitého vnímání dějin nebo vlivu dezinformací. Já bych teďko něco řekl, já nevím, jestli vůbec... Dobře, tak pro tuhle kreaturu na postu prezidentky Slovenské republiky chci jenom podotknout. Milá dámo, my jsme ještě nezapomněli, kdo zlomil vás té nacistické hydře. Komu vděčíme za to, že ty tady zrovna ses mohla narodit, vystudovat a můžeš tady plantat nesmysly? Kdyby tady řádili náckové, tak Slovensko by už dneska ani Česká republika neexistovaly. To je potřeba si uvědomit, víš? Na nyníko. Takže to je důvod, proč máme zapomenout na spoustu věcí, které se váží ke konci druhé světové války. Proč? No, tak, skočíme si ještě tadyhle. Představte si, přátelé, pokud nejíte brouky, jo. Pokud nejíte brouky, tak ohrožujete Evropskou unii. Vy jste to nevěděli, jo. Každý, kdo nechce jíst hmyz, je odpůrcem Evropské unie. Je tady článek, pochopitelně, z Německa. Takže je to nová kampaň. Pokud se cítíte a jste loajální občan Evropské unie, budete žrát brouky. Kdo nežere brouky, jde proti nám. Kdo nežere brouky, je proruský troll. Kdo nežere brouky, je placený Kremlem. Ten, kdo nebude žrát brouky, bude podezřelej, chytneme ho, uvězníme ho. Ne? Znáte jméno Rudolf Vávra? Rudolf Vávra, jestli se nepletu, Ruda Vávra přeci, jestli to je on, tak tady na Svobodném vysílači vysílal s Vítkem. Je to velký bojovník, bývalý pracovník banky IT, který proti 5G sítím má obrovské množství důkazů a jaksi argumentací. A víte taky, že v týdnu proběhl soud s Janou Peterkovou. Ten soud musel být přerušen. V Praze se to konalo den předtím, než byl ten odvolací soud Lubomíra Volného. Tak podporovatelé Jany Peterkové vyrazily dveře u soudní síně a strhla se potyčka. Odvolací senát musel v úterý přerušit jednání v případu bývalé novinářky Jany Peterkové, obžalované ze šíření poplašné zprávy. Na pražský městský soud dorazily desítky jejich podporovatelů, kteří v průběhu slyšení vylomili dveře do soudní síně. Zasahovat musela justiční stráž i policie. Podporovatelé Peterkové, včetně aktivisty Pavla Zítka, na chodbě skandovali hesla o gestapu a fašistickém státě, napsala Prima CNN News. Ale také se tam stala jedna věc, o které se nemluví. Proč nepíší, že pan Ruda Vávra, který šel do jednací síně, byl napaden těžkooděnci přímo v budově soudu? V současné době je převezen záchrankou do nemocnice pod přísným dohledem policie České republiky a bez možnosti ho doprovodit ze strany přátel. Nevím, snad to je s Rudou všechno v pořádku, osobně ho znám. Sešli jsme se, povídali jsme spolu kdysi, není to tak dávno, tak doufám, že je v pořádku, jestli teda je to ten Rudolf Vávra. A pokud je jiný Rudolf Vávra a šel normálně jenom do jednací síně a těžkooděnci ho napadli, tak je to pochopitelně stejně špatné, jako kdyby to byl ten Rudolf Vávra, o kterém mluvím. Provokace. Jsou to, stejně jako u toho Národního muzea, jsou to zinscenované potyčky, které policie provokuje. To proto, aby všechno vypadalo, že ti aktivisté, ať už tam jdou kvůli Peterkovi, nebo ať tam jdou kvůli komukoli jinému, nebo lidé, kteří vyjadřují svobodně podle ústavy svůj názor na systém, který odsoudí Volného za šíření poplašné zprávy, odsoudí Peterkovou za šíření poplašné zprávy, aniž by vyvrátili, že to, co bylo předmětem té takzvané poplašné zprávy, rozhodně nemohlo být pravda, tak aniž by to vyvrátili, tak to nazvali poplašnou zprávou a ty lidi za to odsoudili. Zatímco dneska je naprosto evidentní, že zrzavá ta semnice opravdu šířila poplašné zprávy, že skladník Hamáček šířil poplašné zprávy, že Fialkin Piotr šířil falešné poplašné zprávy o tom, že jsme ve válce, a nazval to poté metaforou. Jinou, musíte v tom umět chodit. Nemůžete si jen tak říkat, co chcete na svoji hubu, a neumět v tom chodit. Když je nejhůř, stane se z poplašné zprávy metafora. Proč ty soudy nepracují s variantou a verzí metafory? To by mě dost zajímalo. No, protože máme ne dvojí, ale několikerý metr. A tím metrem je posuzována aktivita Ruska, tím metrem je posuzován Vladimír Putin, tím několikerým metrem je posuzováno míru tvoření USA Deep State. Tímto několikerým metrem nebyly nikdy potrestány zločiny, které napáchalo NATO a americká armáda. A tak dále, a tak dále. Jinou, fašizace společnosti, jak jsem vám ukazoval na začátku, nebo jak jsem mluvil o té tabulce, těch procent lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Rusko na Ukrajině páchá ničím nevyprovokovanou agresi, tak ta procenta jsou vysoká právě proto, že ta propaganda, vládní propaganda, ten dvojí metr uplatňovaný v jakémkoliv případě, kdy se to hodí, to je právě důsledek toho všeho. My si zahrajeme na rozloučenou, protože už máme 18.56, tak si zahrajeme nějakou hezkou písničku, no a potom už bude následovat asi další studio, ale nevím, nikdo se tady zatím neohlásil, já se podívám. Kdo bude vysílat, jestli náš Jarda Automat, anebo nějaké studio vám teďko neřeknou. Takže ode mě, Sonja bude vysílat. Tak vítej, děvče. Sonja bude vysílat, už je připravená, tak já můžu tím pádem se připravit na předání. Takže mějte se krásně, užívejte víkendu, nezoufejte, věci se vyvíjí dobrým směrem, šmejdům zvoní hrana, no a to je to podstatné, co jsme si dneska vlastně měli říct. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Petr Václav a těším se s vámi na slyšenou. Kdy? No přeci v pondělí u komentovaného čtení.
Přicházím, abych vám vyprávěl o jedné velké říši. Velmoci, na jejímž začátku bylo pouze několik málo osad podél pobřeží. Z těchto osad se zrodila slavná říše, jejíž vliv se během let rozšířil po celém světě. Její obyvatelé vynikali v zemědělství, ve stavitelství, v technice, v lékařství i v obchodě a záhy dosáhli úrovně, jakou nikdo nikdy dříve nepoznal. Její armády pronikly do nejvzdálenějších koutů světa. Její technika byla doslova nepřekonatelná. Její peníze řídily obchod na celém světě. A životní úroveň budila závist ve všech ostatních zemích. Ale jak míjel čas, dolehl na tuto společnost stín korupčních afér, které zachvátily nejbohatší vrstvy. A co bylo ještě nebezpečnější, dávné tradice a hodnoty se začaly z denního života vytrácet. Lidé začali stále rychleji propadat beznaději pod vlivem skandálů a nepravostí, jejichž rozsah se neustále zvětšoval. Opilství, prostituce a drogy zachvátily zem. Loupeže, přepady, násilí a vraždy zaplavily ulice. Neklid těchto časů se stále silněji promítal do statistik sebevražd a duševních poruch. Následek poznamenal výrazněji dávný národní charakter. Skandály a konflikty se čím dál častěji objevovaly i v řadách policie, v senátu i v samotné vládě. Společnost se začala tříštit a nebylo moci, která by udržela základy, na nichž byla postavena. Ale čas šel dál a objevila se další nebezpečí, životně ohrožující tuto velmoc. Zemědělce, páteř celé společnosti, ruinovaly války a rostoucí inflace. Stát, aby udržel vyrovnaný rozpočet, uvalil na společnost nové a nové daně. Přesto jeho zlatý poklad zvolna mizel do neznáma. Příjmy z obrovského obchodního prostoru začaly klesat a obyvatelé za své peníze mohli koupit stále méně. Navíc velmoc přicházela stále o další teritoria, která zaplavily početné hordy zaostalých nepřátel. Společnost už nebyla schopná se bránit. Velmoc se rozpadala a samotné hlavní město padlo. V den, který historie označuje za konec civilizace na dlouhá další staletí. Příběh, který jsem vám vyprávěl, byl historií vzestupu a pádu říše římské. Napadla vás snad nějaká jiná velmoc?